mitropolit Crnogorsko-Primorski, arhijepiskop Cetinski, visokoprosvešteni naš otac i gospodin Amfilohije, danas je nastavio pohode svetoj Kosovo-Metohijskoj zemlji, time što je jutros pod sodovima Pećke Patrijaršije služio svetu liturgiju, Bogu se pomolio, blagoslovio sabrani narod, među kojima je bilo, osim naravno mati igumanije Fevronije sa njenim sestrama, vernim čuvarkama Pećke Patrijaršije, evo već više od 50 godina. Narod verni je blagoslovio dakle koji se sabrao po te svete svodove, a koji se upravo nedavno ovih meseci vratio tu u sam grad Peć i u okolna sela Bijelopolje, istok, okolna još sela koja se tu nalaze, da prime blagoslov oca našega mitropolita. Posle svete liturgije gospodin mitropolit imao je službeni sastanak sa brigadnim generalom Antonijom Venući, koji je komandant multinacionalne dakle brigade za zapadni deo Kosova. On je upravo postavljen na tu dužnost nedavno 23. aprila i koji je došao da se upozna i pozdravi sa visokoprosvećenim mitropolitom. U toku sastanka mitropolit Amfilohije je generalu i njegovim saradnicima govorio o istorijskom značaju Kosova i Metohije i svetinja srpskih i pravoslavnih koji se tu nalaze i preneo mu je dakle poruku patrijarha srpskog da je to sveta zemlja od koje mi ne odustajemo i zamolio ga dakle da pobrine o narodu koji se srpskom pravoslavnom tu nalazi već i koji dolazi, koji se vraća na svoja popaljena ognjišta i da bude on taj sa svojim saradnicima koji će pružiti zaštitu da se obnovi taj život našega srpskog naroda koji je izbegao i 99. godinu toku bombardovanja, a pogotovo od martovskog pogroma 2004. godine. Posle sastanka sa generalom talijanskim u Pećkoj Patrijaršiji, mitropolit Amfilohije posjetio je crkvu Svetog Vavedenja u Bijelom Polju, celu koje je nadomak same Peći i posjetio dakle i blagoslovio naše povratnike Srbe koji se tu nalaze. Potom je nastavio svoj put i pohodio manastir Dečane gdje se poklonio moštima Svetoga kralja Stevana Dečanskog, svečano naravno dočekan od preko 40 monaha bratije Dečanske koji su ga u veoma svečanoj i dirljivoj litiji od kapije manastirske do samoga ćivota dopratili uz pesmu crkvenu i zvuke zvona, a potom je razgovarao sa njima, prenao im pozdrave i blagoslove njegove svetosti patrijarha srpskog, a potom svečano ispraćen mitropolit Amfilohije pozdravio se naravno i sa pratnjom UNMIK-a koja ga je svih ovih dana pratila sa oklopnim kolima i naoružana i ovuda preko Kule i Rožaja nastavio svoj put do majke srpskih crkava manastira Studenice, gdje će sada oko 8 sati imati predavanje sabranoj pravoslavnoj omladini na njihovom godišnjem skupu u manastiru Studenica. Za radio Svetigora, monah Pavle Kondić.